Մաս 15-րդ. Բայց ինչ հանելու կեր այդ։ Ստեփանիկը առաջ տղա, իսկ այժմ աղջիկ։ Պարզենք այդ հանելուկը։ Բայց նրա բանալին թաքնված է մի փոքրիկ և տխուր պատմության մեջ։ Ծերունի Խաչոյի տան բակի մի խուլ կողմում, հովանավորված 4 կաղամախի ծառերով, գտանվում էր մի գերեզման։ Ոչ խաչ, ոչ տապանաքար և ոչ մի տառ անգամ չկար նրա վրա։ Դա մի փոքրիկ քառակուսի թումբ էր, ծեփած գաջով, որ փոքրինչ բարձրացած էր գետնի մակերևույթից։ Շատ անգամ գիշերային լռության պահուն կարելի էր տեսնել ծերունուն, տարածված այդ անշուք հողադամբարանի մոտ։ Թափում էր իր աչքերից հորտ արտասուքներ։ Տանեցիկ նույնպես մի առանձին տխրությամբ էին անցկենում այդ գերեզմանի մոտից, որ կարծես թե ամփոփում էր իր մեջ ամբողջ գերդաստանի ուրախությունը։ Ով էր թաղված այնտեղ։ Ծերունի Խաչոն ուներ մի աղջիկ, Սոնա անունով։ Նա իր դեմքով շատ նման էր Ստեփանիկին։ Երբ Սոնան 16 տարեկան դարձավ, ամեն կողմից խնդրում էին նրա ձեռքը։ Ոչ միայն նրա համար, որ Սոնան մի հարուստ ընտանիքի զավակ էր, այլ առավելևս այն պատճառով, որ Սոնան շատ սիրուն էր։ Հայրը երկար տարուբերվում էր փեսաների ընտրության մեջ, չգիտեր որին տալ։ Բայց մի ցավալի անցք վերջ տվեց Սոնայի բախտավորությանը։ Մի անգամ գնաց նա դաշտ բանջար քաղելու, այլևս չվերադարձավ։ Շատ զրույցներ եղան նրա կորստյան մասին։ Ոմանք ասում էին, թե գետումը խեղդվել է, ոմանք ասում էին, թե գազանները գիշատել են, ոմանք սնահավատությամբ հաստատում էին, թե չարքերը գողացել են, և ոմանք ասում էին, թե քրդերն են հափշտակել։ Որն էր ուղիղ, դժվար էր որոշել։ Շատ որոնեցին, շատ այս կողմ այն կողմ ընկան, բայց ոչինչ չօգնեց, և կորած աղջկա մասին ոչինչ տեղեկություն ստանալ չկարողացան, թեև նրա հայրը խոստացել էր լավ վարձատրություն, ով որ ճիշտ լուր բերե։ Անցան մի քանի շաբաթներ։ Մի օր հայտնվեցավ Խաչոյի տանը մի քուրդ, բերելով իր հետ ջորու վրա բարձած մի դագաղ։ Նրա մեջը դրած էր Սոնայի մարմինը։ Քրդի պատմությունից երևաց, որ ամբախտ աղջկան դաշտից առևանգել էր մի քուրդ ազնվական, որը թեև իր տոհմով այնքան երևելի չէր, բայց իր ցեղի մեջ հայտնի էր որպես մի նշանավոր եղեռնագործ։ Սոնան ուրիշ հնարք չգտնելով այդ ատելի մարդու ձեռքից ազատվելու համար, իր գլխի արախչինի վրա կարած ոսկի դրամներից մի քանիսը տալիս է մի պարավ քրդուհու, խնդրելով իր համար թույն գտնել։ Քրդուհին կաշառված ոսկիներից կատարում է նրա խնդիրքը։ Սոնան մեռնում է թույնից։ Քրդերը նրա մարմինը չեն ընդունում իրանց գերեզմանատան մեջ, որովհետև հանգուցյալը մինչև իր վերջին շունչը ասում էր. «Ես քրիստոնյա եմ, ես հավատս չեմ փոխի»։ Մարմինը մնում է անթաղ։ Այդ հանգամանքից օգուտ է քաղում մի քուրդ և իմանալով, ում աղջիկն է նա, վեր է առնում նրա մարմինը և բերում հորտունը, հույս ունենալով, որ մի բան կստանա։ Ոչ սակավ մոլեռանդությամբ է վարվում անբախտի դիակի հետ և հայ եկեղեցականությունը։ Պատճառ բերելով, թե նա ինքնասպան է եղել, անօրենի ձեռքումն է մեռել, չէ խոստովանել, չէ հաղորդվել և այլն, տերտերները թույլ չեն տալիս նրան թաղել հայոց գերեզմանատնում։ Ահա այդ էր պատճառը, որ նրա գերեզմանը գտնվում էր հայկական տան մեջ։ Այն, որ հալածեց իր միջից եկեղեցին, ընդունեց իր մեջ ընտանիքը։ Ինքնըստինքյան հասկանալի է, թե այդ անբախտությունը ինչ դառնություն կբերեր Խաչոյի գերդաստանի վրա։ Բայց նա ունեցավ և ուրիշ ցավալի հետևանքներ։ Սոնայի մայրը, Ռեհանը, Ստեփանիկի ծնունդից հետո, չկարողանալով տանել իր դստեր այս օրինակ վախճանի դառը կսկիցը, օրստորե հալվեցավ, մաշվեցավ և վերջապես մեռավ։ Եվ նույնիսկ Ստեփանիկի վիճակի վրա այդ անցքը ունեցավ իր առանձին ազդեցությունը։ Ստեփանիկը իսկապես աղջիկ էր, թեև տղայի անունով և տղայի հագուստով պահված։ Նրա մկրտության անունը Լալա էր, բայց ինչ նպատակով նրան այդպես ծպտյալ կերպով էին մեծացնում։ Սոնայի մահը մի այնպիսի ցավալի տպավորություն թողեց հոր վրա, որ Ստեփանիկի ծնվելուց հետո նա մի առանձին սնահավատությամբ նախագուշակում էր նույնպիսի մի վախճան և այդ աղջկա համար։ Նրա կասկածանքը անտեղի չէր, մանավանդ իր երկրի վերաբերությամբ, ուր իր աչքով տեսել էր հայրուրավոր օրինակներ, ուր կույս աղջիկների հափշտակությունը մահմեդականներից համարյա սովորական էր դարձել։ Այդ պատճառով հայրը մտածեց Ստեփանիկին իբրև տղա ներկայացնել և տղայի անունով պահել, մինչև նրա չափահաս լինելը։ Հոր դիտավորության համաձայն էր և թշվառ մայրը, որ շուտով վախճանվեցավ և չկարողացավ սնուցանել իր զավակին։ Խաչոյի ընտանիքի մեջ այդ խորհուրդը պահվում էր որպես գաղտնիք, ամենայն զգուշությամբ։ Օտարներից այդ գաղտնիքը գիտեին երեք հոգի միայն՝ գյուղի քահանան, կնքահայրը և տատմերը, որ վաղուց մեռած էր։ «Լալան, մենք այսուհետև երբեմն իր իսկական անունով պետք է կոչենք Ստեփանիկին»։ Այժմ 16 տարեկան էր։ Մի հասակ, որի մեջ մտնելուց հետո գյուղացի աղջկան երկար տանը չեն պահում։ Հայրը մտածում էր նրան մարդու տալ, բայց դժվարությունը նրանում էր, որ Լալան իբրև տղա ճանաչված լինելով, իհարկե ոչ ոք չէր խնդրելու նրա ձեռքը։ Բացի դրանից, հայրը ցանկանում էր, որ իր փեսան մի օտարերկրացի լիներ, որ առներ, տաներ և հեռացներ իր աղջկան, որպեսզի իր երկրում, իր ծանոթների մեջ չհայտնվի հոր գործ դրած խորամանկությունը Լալայի պահպանության մասին, թեև այդ երկրում այդ մի սովորական բան էր։ Բայց որտեղից պետք էր գտնել այդ պայմաններին հարմար մի մարդ Լալայի համար։ Հայրը աչք ուներ մի պարոնի վրա, որ իրան կոչում էր Թոմաս Էֆենդի, մի շատախոս, խաբեբա, կարճլիկ, կլորիկ մարդ, որ բացի մարդից ամեն բանի նման էր։ Որտեղից էր նա, հայտնի չէր, բայց իր ասելով պոլսեցի էր և այնտեղ ամիրա ազգականներ ուներ։ Լալայի եղբայրները սաստիկ ատում էին այդ հրեշին, ոչ թե այն պատճառով, որ նա չափազանց այլանդակ դեմք ուներ, այլ առավել նրա համար, որ սաստիկ ժանդ և անգութ մարդ էր։ Նա բոլորովին իրան հեռու էր պահում հայ հասարակությունից, խոսում էր միշտ թուրքերեն և միշտ ընկած էր մուդիրների, գայմագամների և թուրք բեկերի մոտ։ Նրանց անունով գյուղացի հայերին սպառնալիքներ էր կարդում և նրանց անունով պարծենում էր. Թոմաս Էֆենդին արքունի մուլթեզիմ էր, այսինքն արքունի հարկերի ու հասույթների կապալառու։ Մուրթեզիմը նույն նշանակությունը ունի գյուղացու համար, որպես հոգեհան հրեշտակը, դևը, սատանան մի անհավատի համար, և որպես այն բաները, որոնցից դողում է, սարսափում է գյուղացին։ Բայց ինչ բանից ավելի վախենում է գյուղացին, նրան ավելի էլ հարգում է։ Եթե սատանան հայտնվեր գյուղացիների մեջ, նրան այնքան չէին ատի, կսկսեին շողոքորթել։ Մարդը միշտ այսպես վարվել է և վարվում է։ Մարդը իր ռամկության հասակում բարի և չար ոգիներին հավասար կերպով էր պաշտում։ Երկուսին էլ զոհ էր մատուցանում։ Զարմանալին այն է, որ չարը համեմատաբար ավելի շատ զոհեր էր ընդունում։ «Բարին մերն է», մտածում էր Ռամիկը, բայց չարին պետք է գոհացնել, որ չարություն չգործե։ Այս դատողությունները ի նկատի առնելով, կարելի է հեշտ բացատրել, թե ինչու Թոմաս Էֆենդին ընդունված էր ծերունի Խաչոյի ընտանիքի մեջ, որպես այս տան պատվավոր ծանոթներից մեկը։ Տանուտեր Խաչոն, որպես ժողովրդից ընտրված գյուղի գլխավորը, որպես պաշտոնական անձ, միշտ հարաբերություններ ուներ կապալառուի հետ, թե տուրքերի, թե հարկերի և թե գյուղացոց մշակույթների տասանորդի պատճառով։ Եվ այս առիթով Էֆենդին երթևեկություն ուներ Խաչոյի տանը, գալիս էր շատ անգամ շաբաթներ մնում էր այնտեղ և հավաքում էր իր կապալառության վերաբերյալ արդյունքները։ Տանուտերի օթան այս տեսակ հյուրերի համար մի կատարյալ պանդոկ է գյուղում։ Գայմագամը, մուդիրը, մուլթեզիմը, հոգևոր պտուղ հավաքող վարդապետը, վերջին զապթիան և մինչև անգամ վերջին մուրացկանը, բոլորը այնտեղ էին վազում։ Այդ հասարակությունը իրանց հատկություններով շատ չեն զանազանվում միմյանցից։ Ջրաղացի անտարում ծերունի Խաչոյի որդիների գիշերային անհաջող խորհրդի առավոտն էր, երբ հայտնվեցավ Թոմաս Էֆենդին օգյուղում, իր հետ բերելով երկու զավթիաներ, որոնք միշտ անբաժան էին լինում նրանից։ Նա եկել էր ոչխարների և այլ անասուների հարկերը նշանակելու, որովհետև արդեն գարուն էր և գյուղացիները պետք էր իրանց անասունները յայլաղ, արոտատեղ տանեին, արածացնելու և ամառվա օթերից հեռու պահելու համար։ Վերջացնելով իր գործը, Թոմասը Ֆենդին տանուտեր խաչոյի հետ դիմում էին դեպի նրա տունը։ Սուլթանը երբեք այն հպարտությամբ չէ անցել Կոստանդնոպոլսի փողոցներով, երբ գնում է Այա Սոֆիայի մզկիթը իր ուրբաթավուր աղոթքը մատուցանելու, որպես այդ փոքրիկ մարդը անցեր կենում Օ գյուղի փողոցներով։ Տմբլիկ փորը դուրս ցցած, քիթը դեպի վեր բարձրացրած, նա անդադար նայում էր այս եւ այն կողմը, տեսնելու թե որքան գյուղացիներ գլուխ են տալիս նրան։ Նա այսօր հագած ուներ մի տեսակ մունդիր, բազմաթիվ դեղին կոճակներով եւ հավատացնում էր, թե վեզիրն է ուղարկել նրա համար։ Մտնելով տանուտերի օթան, նա առանց սպասելու հրամայեց, որ սուրճ տան, եւ ինքը կարգադրեց, թե ինչ պետք էր պատրաստել ճաշի համար։ Արքունի կապալարուն ինչ տուն որ մտնում է, իրան տանտեր է համարում։ Եթե տանեցիք չկատարեն նրա հաճույքները, նա խստիվ պահանջել գիտե։ Երբ նստեցին, ծերունի խաչոն ասաց նրան. «Դուք, Էֆենդի, իզուր այսօր ծեծել տվեցիք այն խեղճ գյուղացուն»։ «Սխալվում եք, տանուտեր»,» պատասխանեց նա իր կատվի ձայնով։ «Գյուղացուն պետք է ծեծել եւ շատ ծեծել. Էշին մինչև չծեծես, բեռը չի տանի»։ «Բայց գյուղացին մեղ չուներ»։ «Այդ միևնույն է, մեղ ուներ թե չուներ, այսօր մեղ չուներ, էգուց կարող է ունենալ»։ «Դու չես լսել Նասրադին Խոջայի առակը»։ «Նրա էշերից մեկը կապը կտրեց ու փախավ»։ «Նա փոխանակ փախչող էշի ետևից վազելու, որ նրան բռնե և պատժե»։ «Եկավ, սկսեց ծեծել մյուս էշին, որ իր կապը չէր կտրել և իր տեղումը հանգիստ կանգնած էր»։ «Նրան ասացին, թե այդ խեղճը ինչ մեղ ունի, որ ծեծում ես»։ Խոջան պատասխանեց. «Դուք չեք իմանում, եթե դա իր կապը կտրելու լինի, ինչպես կփախչի»։ «Բայց ինձ հայտնի է, որ գյուղացին սուտ չէր խոսում. ես գիտեմ, որ նրա ոչխարների մեծ մասը քրդերը տարան»,» ասաց ծերունին, դարձյալ չհամոզվելով, թե հանգիստ և անմեղեշին պետք էր պատժել հանցավորի փոխարեն։ «Այդ ես էլ գիտեմ, տանուտեր, որ նրա ոչխարների մի մասը քրդերը գողացել են»,» պատասխանեց կապալարու Էֆենդին ծանրությամբ։ «Բայց եթե ընդունելու լինեմ այսպիսի հաշիվներ, ջուրը կգա, ճրաղացը կտանե, և ես այն ժամանակ իմ գրպանից պետք է վճարեմ արքունի հարկը»։ Անցյալ տարվա ցուցակում այդ գյուղացու անունով 100 հատ ոչխար էր գրված։ «Ես 100-ի հարկը կպահանջեմ»։ «Բայց եթե նրանցից մի 50 կամ 60 հատ քրդերը գողացել են, ես ինչով եմ մեղավոր»։ «Քրդերը ամեն օր գողանում են, եթե մարդ են, թող թույլ չտան, որ գողանան»։ «Պետք է խղճմտանքով խոսել, Էֆենդի»,» պատասխանեց նրան տանուտերը։ «Դուք իրավունք ունեք պահանջելու գյուղացու այն ոչխարների հարկը միայն, որոնք նա պատրաստ ունի իր ձեռքում. կորածի, մեռածի և կողոպտվածի համար նա պարտավոր չէ հարկ վճարել»։ «Ես ինչով կարող եմ ստուգել, թե գողացել են»,» պատասխանեց կապալարուն բարկացած նայելով։ «Գյուղացին կարող է թաքցնել իր ոչխարները և ինձ ասել՝ կորել են, գողացել են, մեռել են, ինչ գիտեմ, 1001 այս տեսակ պատճառներ կարող է բերել»։ Տանուտերը ոչինչ չխոսեց։ «Բայց դուք չեք տեսել այդ նոր ֆիրմանը, որ Սուլթանը ուղարկել է ինձ։ Եթե գիտենայիք նրա մեջ ինչ էր գրված, այսպես չէիք խոսի, տանուտեր»։ Եվ նա դուրս բերեց իր ծոցից մի մեծ ծրար, հանեց նրա միջից թղթերի մի փաթոթ և զգուշությամբ, մինը մյուսի ետևից բաց անելով, վերջապես դուրս բերեց մի ահագին կարմիր թերթ, խոշոր և զանազան ձևի տարերով տպված։ «Առ, կարդա»,» տվեց նա տանուտերի ձեռքը։ Տանուտերը զարմացած նայում էր խոշոր տարերի վրա։ Ինչ-որ մեծ է, ինչ-որ խոշոր է, ռամկի համար զարմանալի է։ Եվ եթե նա թուրքերեն կարդալ գիտենար, կհասկանար, որ այդ ահագին կարմիր թերթը ուրիշ ոչինչ չէր, եթե ոչ թատրոնական աֆիշա, որ տպված էր մի դերասանուհու բենեֆիսի համար։ Բայց Թոմաս Էֆենդին նկատեց նրան։ «Տանուտեր, այսպես անքաղաքավարի կերպով չեն վարվում Սուլթանի ֆիրմանի հետ. երբ ֆիրմանը ձեռք են առնում, նախ համբուրում են և ապա սկսում են կարդալ»։ Ծերունին համբուրեց եւ խոնարհությամբ ետ տվեց ֆիրմանը։ Հազար անգամ ասում ես գյուղացիներին, թե հիմա հրամանը այսպես է, թե հարկերը ավելացրել են, դարձյալ չեն հասկանում, դարձյալ իրանց գիտցածն են ասում, խոսեց կապալարուն մի առանձին վրդովմունքով։ Ես էլ մարդ եմ, համբերությունս հասնում է, սկսում եմ ծեծել։ Ախար էշը որ էշ է, մի անգամ ցեխումը խրվում է, մյուս անգամ եթե վիզն էլ կտրես, այնտեղից չի անցկենա։ Բայց այդ գյուղացիները էշի խելք էլ չունեն։ Թոմաս Էֆենդին սովորություն ուներ իր օրինակները եւ համեմատությունները միշտ էշերի կյանքից վերառնել։ Լսիր մի բան պատմեմ, տանուտեր խաչո։ Դու խո իմանում ես, որ Ալաշկերտի շատ գյուղերը իմ ձեռքումն են։ Մի անգամ մի գյուղացի հունձը հնձել էր, կալը կալսել էր եւ ծորենի մաքուր շեղջը կիտել էր կալումը։ Ինձ կանչեց, որ չափել տամ եւ տասանորդը վեր առնեմ։ Ես պահանջեցի, որ տասանորդի փոխարեն զուտ փող տա։ Նա պատասխանեց, թե փող չի կարող տալ եւ ավելացրեց, թե դուք ծորյան ստանալու իրավունք ունիք եւ ձեզ պատկանող ծորյանը ստացաք։ Ես երբեք համբերել կարող չեմ, երբ այս գյուղացին իրավունքի վրա է խոսում։ Մտքումս ասացի, ես քո հերը կանիծեմ։ Եվ քեզ ցույց կտամ, թե ինչ բան է իրավունքը։ Կալի ծորենը չչափեցի եւ թողեցի այնպես մնաց։ Անձրևները եկան եւ ծորենը խոնավությունից ծլեց։ Այրվեցավ, փտեց եւ ոչնչացավ։ Այն ժամանակ գնացի եւ ասացի, թե ես իրավունքից չեմ անցկենա։ Տուր ծորենը։ Բայց որտեղից պիտի տար։ Ծորենը դարձել էր մի բորբոսած մոխրի կույտ։ Հիմա տասանորդի փոխարեն փող տուր, ասացին նրան։ Փող չուներ, մի լավ ծեծ տվեցի, հրամայեցի, եզները ծախեցին եւ փողը ստացա։ Հիմա այն գյուղացին այնքան փափկացել էր, որ ձիուբերը կտանե եւ մի հատ էլ չի կոտրի։ Ինձ տեսնելիս մի վերս հեռավորությամբ կանգնում է եւ գլուխ է խոնարեցնում։ Այսպես պետք է վարվել մարդերի հետ։
Դա խղճ մտանք է,
հարցրեց ծերունի խաչոն այնքան ցած ձայնով, որ կարծես վախենում էր եւ չեր ուզում, որ իր ձայնը լսվի։
Ինչ ասել է խղճ մտանք,
պատասխանեց կապալարուն արհամարական կերպով։
Կառավարությունը ուրիշ բան է, խղճ մտանքը ուրիշ բան։ Դու թեև 40 տարի այս գյուղի կառավարիչն ես, բայց դեռ չես հասկացել, թե որպես պետք է կառավարել։ Դու խո լսեցիր Նասրեդին Խոջայի առակը էշերի վերաբերությամբ։ Բայց ես քեզ մի ուրիշ օրինակ էլ կբերեմ։ Տեսնում ես, մի փաշա նշանակվել է մի գավառի կառավարիչ։ Հենց որ նա անցնում է իր պաշտոնի գլուխը, իսկույն բռնել է տալիս մի քանի հանդիպած մարդիկ, որպես հանցավորներ, բանտարկում է եւ մինչեւ անգամ գլխատել է տալիս։ Գուցե այն մարդիկը ամենևին հանցավոր չէին, բայց փաշային պետք էր մի քանի մարդիկ ոչնչացնել, ժողովուրդը վախեցնելու համար։ Ահա ինչ է նշանակում կառավարություն։ Ժողովուրդը միշտ պետք է երկյուղի մեջ պահել։ Եթե ես այն գյուղացու կալի հետ այնպես չվարվեի, եթե նրա ծորենը չոչնչացնեի, մյուս գյուղացիներն էլ ինձ մարդուտեղ չէին դնի։ Եվ ես այնուհետև չէի կարող ուզածս առնել։
Թոմաս Էֆենդին այնպես հասարակ կերպով էր խոսում իր վարմունքների մասին, որպես քուրդը պարծենալով պատմում է իր գործած ավազակությունները։ Ինչ զանազանություն կար այդ հայի եւ ֆաթաբեկի մեջ։ Այն զանազանությունը միայն, որ մեկը ցած եւ խորամանկ հարստահարիչ էր, իսկ մյուսը քաջ եւ մեծահոգի ավազակ։ Ահա այդ երկու անձինքներից մեկի հետ պիտի կապվեր թշվառ Լալայի վիճակը։ Բայց նրանից ոչ ոք չէր հարցնում, թե ումն է սիրում նա։